ከመይ ቀኒኹም ዘና ክስማዓኩም ምስ ግብፂ ኣብ ዝቐፀለሉ ዝብን ኣብ ስምዕ ካርቱምን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴን መጠን ዝሕዞ ማይን ኣይተደራደርናን ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዛጊድ ምስ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ኣብ ዘካየድዎ ሓሙሽተ ልዝባት መርገፂ ኢትዮጵያ ከይተቐየረ ቀፂሉሎ ኢሎም ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ተፈጥሮዊ ጋዝ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ከምትጅምር እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ኢሉ ይኹልና ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዓብድልፋታሕ ኣልሲሲ ናብ ሃገሮም መሰፋነ እውን ጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝተገብሩ ልዝባት ዘተኮረ እዩ ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ምህናፅ ክጅምር ከላ ረብሓ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ብዝሕሉ ብመሰረት እቲ ትርጉም ዘለዎ ጉድኣት ብዘይስዕብ ዝብል ዓለም ለኸ ሕጊ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ፍትሓዊ ምክንያታዊ ኣጠቃቅማማይ ዝምልከት ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ኣሎ እዩ ስለዚ ንኩሉ ዝጠመተ ምዃኑ ዝገለ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መራሕቲ ግብፂ ግድብ ህዳሴ ዝኾነ ጉድኣት ከየስዕብ ይብሉ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ እቲ ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ስምምዕ ግን እዚ መርገፂ ግብፂ ከም ዝተቀየረ ኣርእሎ ኢሎም
እስካሁን ድረስ ታስታውሱ እንደሆነ በግብፆች በኩል ይሄ ኣመራር ከመምጣቱ በፊት
ትዝክርዎ እንትኾንኩም ብወገን ግብፃውያን እዚ ዘሎ ኣመራርሓ ቅድሚ ምምፁ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከየስዓበ ዝብል ዳኣ እምበር ትርጉም ዘሎ ጉድኣት ከየስዓበ ዝብል ተቐቢሎም ኣይፈልጡን ንፈለማ ግዜ ሎሚ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተፈረመ ሰነድ እዩ ትርጉም ዘለዎ ጉድኣት ዘየስዕብ ዝብል ሓረግ ተቐቢሎም እዚ ዓለም ለኸ ሕጊ ንኹላና ንኸግድድ ኢና ጌርና
ምስ ግብፂ ዝቐፀለሉ ዝብን ኣብ ካርቱም ዝተፈረመ ኣብ መትከል ዝተመስረተ ስምምዕ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ንኸይህብ ገለ መራሕቲ ተቃወሞ ስግኣቶም ገሊፆም ነይሮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዝሕዞ መጠን ማይን ኣይተደራደርናን ግን ገና ዘይተዛዘሙ መፅናዕትታት ኣለው እዚ ብሓባር ክነፅንዖ ኣለና እቲ ኸይዲ እውን ጀሚርና ኣለና ድሕሪ ምባል ግብፃውያን ንኢትዮጵያ መርገፂኣ ከምዘይትቕይር ምርድኦም ምዃኑ እምነቶም ገሊፆም ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ተፈጥሮዊ ጋዝ ካሉብን ሂላላን ካብ ዝበሃል ከባቢታት ብምምራት ናብ ዕዳጋ ከም እተቐርብን ነቲ ስራሕ ሓደ ኩባንያ ቻይና የካይዶ ከም ዘሎን ኣብ ሓያለ ካልኦት ከባቢታት ዕቁር ሃፍቲ ተፈጥሮ ጋዝ ከም ዘሎን በብብርኩ እውን ክለምዒ ምባሎምን እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።